Ja meil on teid tervitada. Täna alustab pastor Aare Kimmel Miika raamatu 6. Peatüki selgitamist. Kõigepealt annab profet teada, milles seisneb issanda riid oma rahvaga.
Kui alustasime tutvumist Miika raamatuga, siis ütlesin muuhulgas, et seda võib jagada 3 ossa, nõnda, et esimesse kuuluvad peatükid 1 ja 2, teise peatükid 3, 4 ja 5 ning viimasesse peatükid 6 ja 7. Kõigi nende osade alguses on üleskutse kuulge ja kõik nad lõpevad Jumala tõotustega. Esimese osa tõotused räägivad Iisraeli soo kogumisest tagasi omale maale. Teine lõpeb tõotusega maksta kätte Iisraeli vaenlastele, 5. peatüki 14. salm. Ja 3. osa lõpus on andeks andmise tõotus Abrahami järeltulijatele. Aga enne kui rääkida 3. osa lõpust, vaatame, kuidas see algab. Selle raamatu 3. ja 5. osa algab niisiis 6. peatüki algusega ja selle algupoolel räägitakse ehtsast jumalateenistusest. Õige jumalateenistus ongi üks Miika raamatu tähtsaid õpetusi. Aga veel enne jumalateenistuse teema juurde jõudmist viiakse meid kohtusaali. Loen 6. peatükist 2 esimest salmi. Kuulge ometi, mida ütleb Issand. Tõuse ja riidle mägede ees ja künkad kuulgu su häält. Kuulge Issanda riidlemist, mäed ja maa püsivad alused, sest Issandal on oma rahvaga riid ja ta tahab käia Iisraeliga kohut. See osa algab siis, nagu 2 eelmistki, üleskutsega kuulda, mida Issand ütleb. See pöördumine ei ole mõeldud mitte ainult Miika kaasa ja Iisraeli rahvale, vaid tervele maailmale. Tervel maailmal on tarvis kuulda, mida Jumalal inimesele öelda on. Sellel kohtuprotsessil on riidlejaks ehk hagejaks Jumal. Tema asja on kutsutud ajama prohvet Miika. Sõnad tõuse ja riidle on mõeldud nimelt temale. Miika ülesanne on tõusta ja teha riiuküsimus kõigile teatavaks. Kohtualuse pingil istub Iisraeli rahvas, tunnistajateks aga kutsutakse Iisraeli mäed. Nii viiakse meid kärajatele, kus tuuakse välja Iisraeli rahva patud. Kohtuprotsessi kirjeldusega algab ka Miika kaasaegse prohvet Jesaja raamat. Kuulge taevas ja maa pane tähele, sest Issand kõneleb. Mina kasvatasin lapsi ja lasksin neil sirguda suureks, aga nemad astusid üles mu vastu. Jesaja raamatu 1. peatüki 2. salm. Juba sellest situatsioonist näeme, et eelmise peatüki lõpuaegade teema asemele on jälle astunud Miika kaasaja asjad. Sellise alguse peale võiks arvata, et järgnevalt me saame kuulda, mida kõike kurja Iisraeli rahvas on teinud. Aga selles me eksime. Jumal valmistab meile üllatuse. Selle asemel, et hakata kohe Iisraeli rahvast süüdistama, küsib ta hoopis, mida võiks rahval olla temale ette heita. Loen 3. salmi. Mu rahvas, mida ma olen sulle teinud ja millega ma olen sind vaevanud? Vasta mulle. Jeesus annab mäejutluses Matteuse evangeeliumi 7. peatüki salmides 3-5 järgmise juhtnööri. Aga miks sa näed pindu oma venna silmas, palki ise enese silmas aga ei märka? Või kuidas sa võid oma vennale öelda, lase ma tõmban pinnu sinu silmast välja ja en näe, sul endal on silmas palk. Sa silmakirjatseja, tõmba esmalt palk oma silmast välja ja siis sa näed pindu oma venna silmast välja tõmmata. Siin Miika raamatus näeme, et Jumal tegutseb ise samal põhimõttel, nagu ta käsib tegutseda ka inimestel. Ta ei käsi kunagi inimestel teha midagi sellist, mida ta kõigepealt poleks ise teinud. Kui ta käsib vaenlasi armastada, siis sellepärast, et ta ka ise seda teeb. Kui ta käsib olla pikameelne, siis selline on ka ta ise. Kui ta käsib lõpmatu arv kordi andestada, siis sellepärast, et ta teeb seda ka ise. Ja nii edasi. Kujutle, missugune olukord. Enne kui kõikvõimas Jumal hakkab otsima Iisraeli rahva vigu, küsib ta kõigepealt patustelt inimestelt, mida nad võiks temale ette heita. Ta palub kosta, millises kohas on ta talitanud valesti. See tähendab, et Jumal ei lähene inimesele jõupositsioonilt, vaid tõepoolest õiglaselt ja ausalt. Seetõttu ootab ta õiglust ja ausust ka inimeselt. Sama küsimus esitatakse Jumala kohta mitmel korral ka Malaki raamatus, Vanatestamendi lõpus. Pärast asumisel olemist tuli rahvas tagasi oma maale ja hakkas vähehaaval jälle hoolimatuks muutuma. Jeruusalem oli uuesti üles ehitatud ja rahvas hakkas jälle laialt elama. Babyloonia õppetund hakkas ununema. Rahvas ei tahtnud Jumala määrusi järgida. Ka siis ei olnud probleem Jumalas, vaid inimestes. Sama sõnumi toob esile ka Miika, samuti nagu Jesajagi oma raamatu alguses. Jumal esitas oma rahvale väljakutse, et nad kostaks, kus ta oli talitanud valesti. Aga mingit vastust ei tule. Inimestel pole Jumalale midagi ette heita. Nii ütleb ta ise edasi, mis ta on rahva heaks teinud. Jumal tuletab neile üht-teist tähtsamat meelde. Kas ta oli olnud nende suhtes kuidagi ebaaus või paha? Kas oli ta neid valesti kohelnud? Kas ta viis nad Egiptusesse ja jättis sinna? Loen 4. salmi. Jah, ma tõin sind Egiptuse maalt ja lunastasin orjuse kojast. Ma läkitasin Moosese, Aaroni ja Mirjami käima sinu eel. Need olid Iisraeli ajaloo ühed kõige tähtsamad sündmused, millest nende olemasolu organiseeritud rahvana üldse alguse sai. Iisraellased olid olnud orjad, aga Jumal oli nad vabastanud. Ta oli andnud neile juhid. Jumal nimetab rahva juhtidena 3 õde venda, Moosest, Aaronit ja Mirjamit. Nende juhtimisel läks rahvas läbi kõrbe tõotatud maale. Tõsi küll, nemad ise sinna ei pääsenud, aga ainuüksi nende inimeste mainimine oli Miika kaasaegsetele piisavaks meeldetuletuseks, et rahva eest oli hästi hoolt kantud. Neid ei jäetud pärast Egiptusest vabanemistki oma enda hooleks. Miks juhib Jumal tähelepanu neile kauges minevikus toimunud sündmustele? Ilmselt selleks, et inimestele oma headust ja armu meelde tuletada. Inimene on loodud sellisena, et ta saab korraga pöörata tähelepanu ainult ühele asjale. Kui sul on midagi silma ees, siis on vaateväljas küll teisigi asju, aga neid õieti nagu ei näegi. Sama lugu on sellega, millele me mõtleme. Kui pöörame tähelepanu asjadele, mis on hästi, siis negatiivsed ja halvad asjad justkui kaovad meelest. Nad on küll olemas, aga neil on vähe tähtsust. Seetõttu on tänulikud inimesed ikka rõõmsad. Samuti on vastupidi. Kui keskenduda asjadele, mis on halvad, siis justkui ununeb kõik see, mis on hästi. Seetõttu inimesed, kes näevad kõiges esmajoones vigu ja puudusi, reeglina ei suudagi millegi üle rõõmustada, sest nurin täidab kõik nende meeled. selliseid inimesi nimetatakse pessimistideks. Ka Jumala rahvast varitseb oht keskenduda sellele, kui vilets ja halb kõik on, selle asemel, et näha Jumala armu, headust ja õnnistusi. Võib-olla sellepärast pidigi Jumal oma rahvalt küsima, mida nad õieti tahavad talle ette heita. Kas ma olen sulle halba teinud ja sind vaevanud? Kosta mulle. Ja kui vastust ei tulnud, siis tuletab Jumal ise meelde, kuidas ta tegelikult on oma rahva eest hoolitsenud. Sellest kõneleb ka järgmine salm. Viies. Mu rahvas, tuleta ometi meelde Baalaki Moabi kuninga kavatsust ja Bileami Beori poja vastust temale. Ja mis sündis sittimist Kilgalini, et sa mõistaksid issanda õiglasi tegusid? Meile tuletatakse meelde imeline sündmus ajast, mille israellased valmistusid minema tõotatud maale. Neil oli tulnud Eedomi aladest ringiga mööda minna, sest eedomlased ei lubanud neil nende maast läbi minna. Seejärel jõudsid nad Moabi maale, kus kuningaks oli Baalak. Tema mõistis, et palja sõjalise jõuga ta israellasi ei võida, ja tahtis seepärast kõigepealt, et see rahvas saaks ära neetud. Selleks palkas ta prohvet Bileami, kes armastas raha. Ta laskis ta kohale tuua koguni nii kaugelt nagu praegune Türgi. Baalak käskis Bileamil Iisrael ära needa. Baalak viis Bileami mäele ja kui prohvet vaatas alla Iisraellaste leeri, siis ta ütles, kuidas ma võiksin needa, keda Jumal ei nea? Ja kuidas ma võiksin sajatada, keda issand ei sajata? Neljas Moosese raamat 23.8. Jumal oli ka sel ajal oma rahva poolel. Iisraeli rahvas ei teadnud, et nende lähedal oli vaenlane, kes tahtis neid needa, ja et Jumal neid kaitses ja varjas. Ta ei lubanud oma rahvast needa. Vaata neljanda Moosese raamatu peatükke 22-24. Bileami sõnad tuletavad ka meie aja Jumala lastele meelde seda suurepärast tõsiasja, et meil on kaitsja isa juures. Johannes kirjutab esimese Johannese kirja teise peatüki esimeses salmis selle kohta järgmist. Mu lapsed, seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja isa juures. Jeesus Kristus, kes on õige. Baalak viis Bileami nelja eri mäetippu ja keskis tal Iisraeli needa, aga Bileam ei võinud seda teha. Baalak tüdines temast lõpuks. Aga mingit abi Baalak sellelt prohvetilt siiski sai teise õela plaani koostamiseks. Bileam õpetas kuningale, et kuna seda rahvast ei saa needa, ega ka nii sama lahingus võita, siis tasub nendega liituda. Nii hakkas Moabi kuningas Bileami nõuande peale segama oma rahvast Iisraeli rahvaga abielude läbi. Nii läkski ja sel teel leidis Moabi rahva ebajumala teenistus teega Iisraeli. Teisisõnu, Bileam õpetas, kuidas viia Iisraeli rahvas olukorda, kus ta pattu tehes ise endale needuse peale tõmbab. Kõik selle saatis korda vale prohveti sõna ja nende sündmuste meenutamine tegi Miika sõnumi eriti ajakohaseks ka tema kaasaegsetele. Nad nimelt teenisid neid samu ebajumalaid, kelle võrku rahvas Bileami salakavaluse läbi oli langenud. Nii juhtis Jumal oma rahva selle kõige põletavama probleemi, õige ja väära Jumala teenistuse küsimuse juurde. Iisraeli rahvas oli saanud imelise templi, mis oli Taaveti poolt kavandatud ja Saalomoni poolt ehitada lastud. seal ohverdeti patu ja muid ohvreid iga päev. Aga sellinegi asi võib kujuneda lihtsalt vormitäiteks. Inimesed teevad need küll väliselt õigesti, aga süda ei ole sellega kaasas. Nii võib isegi Jumala teenistus muutuda inimesele patu katteks. Selle põletava probleemi juurde juhivadki Miika raamatus 4 järgnevat küsimust. Loen salmid 6 ja 7. Millega võiksin tulla issanda ette, kummardama kõrge Jumala ette? Kas pean tulema ta ette põletusohvritega, aastaste mullikatega? On sissanda meele järgi tuhanded jäärad, kümned tuhanded õlijõed? Kas pean andma oma esmasündinu üleastumise eest, ihuvilja oma hingepatu eest? Neid 4 küsimust tuleb mõista Miika tõlgendatud inimeste vastusena küsimustele, mis Jumal eespool esitas. Selle asemel, et võtta Jumala päästeteod tänuga vastu ja nende üle rõõmustada, hakkab inimene hoopis Jumalaga kauplema. Ta küsib, mis ta sellest saab, kui ta teeb seda ja seda. Või mida Jumal temast üldse õieti tahab? Kas veelgi rohkem ja hinnalisemaid ohvreid? Võib-olla tuleks ohverdada suuremaid loomi, nagu aastased mullikad, või siis rohkem loomi, tuhandeid jääru. Või ehk rahuldaks issandat jõgede kaupa õli. Või tuleks ohverdada oma pattude lepituseks koguni kõige kallim, oma esmasündinud laps. Nii kõnekal viisil toob Miika esile probleemi tuuma. Kas oleks küllaldane, kui inimene maksab oma kurjuse Jumalale kinni rohkete hinnaliste ohvritega? Vastus on muidugi eitav. Miika jätkab. Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga. Selline on õige vastus neile küsimustele. Teisiti öeldes tähendab see, et suurimatestki ohvritest ei ole kasu, kui inimese süda jääb muutumatuks. Võiks öelda, et selles salmis on kokku võetud kõikide Miika ajal tegutsenud prohvetite, Hoosea, Aamose ja Jesaja mõtted. Hoosea rõhutas armastust, Aamos õigust ja Jesaja alandlikku suhet Jumalaga. Iga üks, kes mingisse jumalusse usub, tahab kindlalt teada, millega ja kuidas tulla selle ette, keda ta kummardab. Möödunud aegade paganad, nagu praegusedki, on vastanud sellele küsimusele väga erinevalt. Nende vastuseid võib näha kõigepealt nende ebajumala kujudes. Teiseks selgub nende nägemus sellest, et kui raskused tulevad, siis nad arvavad, et nende jumalus on kuri ja teda tuleb kuidagi lepitada. Lepitamiseks tuleb tuua ohvreid, ehk piltlikult öeldes jumalale maksta. Rahvas küsis seega, miks Jumal nendega rahul ei olnud, kui nad ometi täitsid riitusi ja kombeid, mis Jumal ise templiteenistuse jaoks oli kehtestanud. Uues testamendis kuuleme, et Filippi linna vangivalvur, kes oli senini elanud täielikus paganluses, küsis samuti Pauluselt ja Siilaselt. Mis ma pean tegema, et pääseda? See on hea küsimus. Üks rahva küsimus Miikale kõlas, kas pean tulema ta ette põletusohvritega, aastaste mullikatega? On täiesti õige, et Jumala seaduse kohaselt pidi rahvas tooma ohvreid. Kolmandas Moosese raamatus sätestas Jumal 5 erinevat ohvrit, milliseid Iisraeli rahval tuli ohverdada ja nii talle läheneda. Nii nad nüüd küsivadki, kas sellest piisab, kui nad neid määrusi täidavad. Inimese mõtlemine viib alati sama küsimuse juurde. Ma pean tegema midagi Jumalale. See küsimus paljastab inimese südame uhkuse ja ka teadmatuse võib-olla paremini kui miski muu. Me tahame Jumalale midagi teha. Nii öelda kaubelda temaga nagu mees mehega. Isegi kui oleme pattu teinud, siis peaks ju saama seda ometi kuidagi hüvitada. Jumal, ütle, milline on hind ja ma maksan selle. Kas saame kaubale? Umbes niiviisi võiks seda mõtteviisi väljendada. Tundub hea, kui suudame mingite tegudega omast meelest vääriliseks osutuda. Inimene, kes Jumalat ei tunne, võib vabalt käia kirikus, panna rahakorjanduskarpi ja täita koguduses mitmesuguseid teenimisülesandeidki. Kõike seda tehes võib ta isegi pidada end keskmisest kodanikust paremaks. Ja kui ta pealegi käitub oma elus üldiselt hästi, ei tee kellelegi liiga ja on veel teiste poolt austatudki, siis mida ometi Jumal veel temast peaks tahtma? Mis tal veel tuleks teha? Niiviisi me väga kergesti küsime, aga selline küsimine näitab, et oleme mõistnud asja põhimõtteliselt valesti. Ka Jeesuselt Kristuselt küsiti kord, mida me peame ette võtma, et teha Jumala tegusid. Jeesus vastas, see ongi Jumala tegu, et te usute temasse, kelle ta on läkitanud. Johannese evangeeliumi 6. peatükk, salmid 28 ja 29. Samalaadse vastuse sai ka Filippi linna vangivalvur Apostlite tegude raamatu 16. peatüki 31. salmis. Usu issandasse Jeesusesse, siis pääsed sina ja su pere. Tegude asemel palub Jumal inimesel uskuda. Kui jutt on päästmisest, siis on usk tegudele täielikuks vastandiks. Nimelt tähendab tegude tegemine, et inimene püüab end ise päästa, ise oma patuvõlga maksta. Uskumine aga tähendab usaldada, et Jumal on seda juba teinud, inimese patuvõla maksnud ja seda saabki ainult uskudes vastu võtta. Usk on toetumine Jumala poolt valmis tehtud tööle. Nii ongi usk ja teod päästmise küsimuses täielikud vastandid. Ma rõhutan, nii on see päästmise küsimuses. Kui aga inimene on juba päästetud ja käib usuteed, siis peavad usule muidugi järgnema ka usuteod. Need ei ole aga päästmise eelduseks või kinnituseks, vaid need on usuvili. Selle tulemus, et inimene elab Jumalaga osaduses. Usk ilma tegudeta on surnud, nagu Jaakobus õpetab. Aga neil tegudel ei ole enam vähimatki tegemist inimese päästmisega, vaid need näitavad, et usk, mis on sündinud, saadab inimese elus ka midagi korda. Iisraeli rahva neljas küsimus on juba äärmuslik. Kas pean andma oma esmasündinu üleastumise eest, ihuvilja oma hingepatu eest? See ei olnud sugugi tuulest võetud küsimus, sest selles piirkonnas teeniti ka ebajumal Molokit, kellele tõesti ohverdati lapsi. See komme oli imbunud Iisraeli naaberrahvastelt ja oli aegu, kus paljud iisraellasidki seda tegid. Leidus see ka tõesti neid, kes ohverdasid oma lapse põletusohvriks, aga Jumal ei ole seda küll kunagi inimestel toodanud. Talle pole see meeldegi tulnud, nagu ta ise ütleb korduvalt Jeremia raamatus. Loen näiteks Jeremia raamatu 32. peatüki 35. salmi. Ja nad on ehitanud Baali ohvrikünkad, mis on Ben Hinnomi orus, et ohverdada Molokile oma poegi ja tütreid, mida ma neid ei ole käskinud ja mis mulle ei ole tulnud meeldegi, et nad võiksid teha niisugust jõledust selleks, et saata juudat pattu tegema. Jumal ei olnud oma seaduses iialgi käskinud lapsi ohverdada. Vastupidi, Moosese seaduses oli keelatud lasta oma lapsi tulest läbi käia. Hiljem ajalooraamatutes mõistetakse korduvalt hukka neid, kes seda siiski on teinud. Aga ilmselt naaberrahvaste eeskuju mõjul küsisid inimesed ometi, kas Jumal ootab neilt siis nii kõrget hinda. Nii on inimesed esitanud oma küsimused, viies asja isegi äärmuseni. Mida Jumal neist õieti tahab, kui ta ei paista millegagi rahul olevat? Vastuse saame järgnevast salmist, mida korraks ka juba puudutasime. Sügavamalt aga vaatame seda järgmisel korral.
Hea on alustada lauluga, mille sõnad on kirjutatud tuhandeid aastaid tagasi.
Sisse tema väravast tänuga, tema õuedesse kiitusega. Ülistage, tooge tänu tema nimelle, Jehova meie Jumal on hea. Tulge sisse tema väravast tänuga, tema õuedesse kiitusega. Ülistage, tooge tänu tema nimelle, Jehova meie Jumal on hea. Tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus on põlvest põlve. Ja tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus on põlvest põlve.
Me kiidame siin tänavusi paigas.
Halleluja, siin kiidan ma. Halleluja, siin tülista.
Soo!
Ülistage, tooge tänu tema nimele, Jehova meie Jumal on hea. Ja tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus on põlvest põlve. Ja tema heldus kestab igavesti ja tema ustavus on põlvest põlve. Halleluja, siin kiidan ma.
Ja siin kiidan ma. Kiidan ma.
Halleluja,
halleluja,
siin ülistan.
Jeesus, siin kiidan ma.
Halleluja, siin kiidan.
Halleluja,
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 halleluja,